Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Adliya vazirligi o'z ichidagi korrupsiyani yo'qotish uchun pora olgan yoki olishga uringan xodimlar haqidagi ma'lumotga mukofot berishini bildirdi. Prezidentning tegishli hujjati bilan O'zbekiston Respublikasining fuqarolik qonunchiligini takomillashtirish konsepsiyasi tasdiqlandi. Termiz shahrida xalqaro baxshichilik san'ati festivalining tantanali ochilish marosimi bo'ldi. Gretsiya politsiyasi Shimoliy Makedoniya bilan chegara yaqinida Markaziy Yevropaga otlangan yuzlab muhojir bilan to'qnashdi. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu 9-aprelga belgilangan saylovlarda qayta saylansa, Isroil egallab olgan g'arbiy sohilning yahudiylar yashayotgan aholi punktlarini anneksiya qilib olishini ta'kidladi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. 7-aprel kungi xabarlar bilan mikrofon oldida Barno Anvar. Adliya vazirligi o'z ichidagi korrupsiyani yo'qotish uchun pora olgan yoki olishga uringan xodimlar haqidagi ma'lumotga mukofot berishini bildirdi. Jamoatchilik bilan aloqalar bo'limiga tayanib Gazeta.uz nashrining yozishicha, vazirlik o'z tizimidagi korrupsiyaga qarshi urush e'lon qilgan. Qator chora-tadbirlardan biri sifatida avvalo barcha bo'g'indagi adliya organlari xodimlarining attestatsiyadan o'tkazish jarayonini videotasmaga tushirish, shuningdek onlayn translyatsiya qilish tartibi joriy qilingan. Shuningdek, vazirlikda korrupsiya holatlari haqida xabar berganlar mukofotlanishi bildirilmoqda. Bu boradagi boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida. Prezidentning tegishli hujjati bilan O'zbekiston Respublikasining fuqarolik qonunchiligini takomillashtirish konsepsiyasi tasdiqlandi. Adliya vazirligining huquqiy axborot Telegram kanalida xabar qilinishicha, konsepsiya doirasida fuqarolik qonunchiligiga quyidagi o'zgartirishlar kiritiladi. Er-xotinning birgalikdagi vasiyatnomasi va meros shartnomasiga oid qoidalar, yerga nisbatan xususiy mulk huquqini himoya qilish mexanizmi, fuqarolik huquqiy munosabatlarda axborot kommunikatsiya texnologiyalari qo'llashning huquqiy asoslari shular jumlasidandir. Aytilishicha, Adliya vazirligi boshchiligidagi idoralararo komissiya tasdiqlangan va unga 2020-yilning 1-aprelgacha fuqarolik kodeksining yangi tahririni ishlab chiqish vazifasi yuklatilgan. Termiz shahrida xalqaro baxshichilik san'ati festivalining tantanali ochilish marosimi bo'ldi. Prezident matbuot xizmatining xabar qilishicha, 1 marta o'tkazilayotgan festivalda qatnashish uchun 74 mamlakatdan 160dan ziyod vakil borgan. Mirziyoyev 2018-yilning 1 noyabrida xalqaro baxshichilik san'ati festivalini o'tkazish to'g'risidagi qarorni qabul qilgan edi. Qarorga asosan bu festival 2 yilda 1 marta o'tkaziladi. Tadbir dostonchilik san'atini asrab-avaylash va keng targ'ib qilishga xizmat qiladi. Ilk bor o'tkazilayotgan anjuman 5-fevralda boshlangan, 10-aprelga qadar davom etadi. Endi esa ba'zi muhim xalqaro xabarlar. Gretsiya politsiyasi Shimoliy Makedoniya bilan chegara yaqinida Markaziy Yevropaga otlangan yuzlab muhojir bilan to'qnashdi. 6-aprel kuni ayrim muhojirlar politsiya xodimlariga tosh uloqtirishi ortidan ularga qarshi ko'z yoshlantiruvchi gaz qo'llanilgani xabar qilinmoqda. Gretsiya rasmiylariga ko'ra, to'qnashuvlarga ijtimoiy tarmoqlarda Markaziy Yevropaga borishga qo'yilgan cheklovlar bekor qilingani haqidagi noto'g'ri xabarlar sabab bo'lgan. Qochqinlar 4-aprel kuni Gretsiya Shimoliy Makedoniya chegarasiga yaqin hududda joylashgan Diavata muhojir lageri yoniga kelib, palatkalar yoygan. Rasmiylarning so'zlariga ko'ra, Gretsiyadagi muhojirlar asosan Suriya, Iroq va Afg'onistondan borgan. Ayni paytda Turkiyada Anqara o'z chegarasini ochgani haqidagi yolg'on xabarlar ortidan Gretsiyaga otlangan taxminan 1200 muhojir qo'lga olingani haqida xabar tarqatildi. 2016-yilda Balqon davlatlari o'z chegaralarini yopib, Markaziy va G'arbiy Yevropaga eltuvchi asosiy yo'lni to'sib qo'yish ortidan minglab muhojir va qochqin Gretsiyadan chiqa olmay qolgan. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu 9-aprelga belgilangan saylovlarda qayta saylansa, Isroil egallab olgan g'arbiy sohilning yahudiylar yashayotgan aholi punktlarini anneksiya qilib olishini ta'kidladi. Channel 12 News telekanalining nima uchun g'arbiy sohildagi aholi punktlari Isroilga qo'shib olinmagani haqida bergan savoliga Netanyahu, kim bunday qilmaymiz dedi. Biz bu maqsad sari ketyapmiz, muhokama qilyapmiz deb javob berdi. Isroil bosh vazirining bu bayonotini Falastin yetakchilari keskin qoraladi. Isroil 1967-yilda 6 kunlik urush natijasida Xolon tepaliklari, Sharqiy Quddus hamda G'azo mintaqasini bosib olgan. Isroil keyinchalik G'azodan o'z qo'shinlarini olib chiqib ketdi, ammo Sharqiy Quddusni anneksiya qilib oldi. G'arbiy sohilda esa Isroil harbiy okupatsiyasi hali ham davom etmoqda. Angliyada navichok moddasidan zaharlanib tirik qolgan Charlie Rowley bir odam o'limiga hamda 4 boshqa odamning jiddiy kasal bo'lishiga sabab bo'lgan zaharlashlar haqida so'rash uchun Rossiyaning Buyuk Britaniyadagi elchisi bilan uchrashdi. O'tgan yilning iyun oyida Britaniya fuqarolari Rowley va uning dugonasi Solsbury shahri yaqinida zahar qoldig'i solingan atir idishdan zaharlanib kasal bo'lgan edi. Sunday Mirror gazetasi bilan suhbatda Rowley Rossiya elchisidan hamkorini nima uchun o'ldirishganini so'rash uchun borgani, ammo biror tayinli javob ololmaganini aytdi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
O'z sanoat qurilish bankining Buxoro shahridagi to'qimachilik filiali xodimlari har oyning oxirgi 3 kunida ertalab soat 4gacha ishlashga majburlanmoqda. Bu vaqtda ozodlikka arz qilgan bank ishchilariga ko'ra, erkak va ayol xodimlar tonggi soat 4gacha kreditni to'lamagan mijozlarga qo'ng'iroq qilib yoki uyiga borib, qarzini to'lashini talab qilishi lozim. Agar mijozdan kredit undirilmasa, bank xodimiga o'z hisobidan kreditni yopish majburiyati qo'yilgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. O'z sanoat qurilish bankining Buxoro shahridagi to'qimachilik filiali xodimlari har oyning oxirgi 3 kunida ertalabgacha ishlashga majbur qilinayotgani haqida bank xodimlari ozodlikka shikoyat qildi. Bizning to'qimachilikdagi filialimiz boshqaruvchisi Avaz Qilichev har oyning oxirida erkak va ayol xodimlarni bankda kechasi bilan qolib ishlashga majbur qilmoqda. Mana o'tgan oyning 30-31 mart kunlari shanba va yakshanba bo'lishiga qaramasdan yana hammani ishda olib qoldi. Biz kredit olgan mijozlar bilan ishlab, kredit va uning foizlarini undirishimiz kerak. Tuni bilan soat necha bo'lishiga qaramasdan biz qarzdorlarga telefon qilishimiz yoki ulardan kreditni yopishni talab qilishimiz kerak. Yopolmayman degan mijozlarning uylarigacha borib kelamiz. Bizning oilamiz, ro'zg'orimiz yo'qmi? Ayol xodimlarning erlari janjal qilyapti. Iltimos, shuni ozodlikka chiqaring. Bank boshqaruvchisi mehnat qonunlariga rioya qilsin, deb yozadi bank ishchilari. Ozodlik bog'langan ishdan haydalishdan cho'chib ismisir qolishini so'ragan bank xodimi oyning so'nggi kunlari ertalabgacha ishlaganini tasdiqladi. Kredit olganning uyiga yoki sotuv uyisiga qo'ng'iroq qilamiz. Agar u to'lolmayman yoki keyingi oy to'layman desa, kredit olgan shaxsni kafillikka olgan odamga qo'ng'iroq qilamiz. Soat 2 kechasimi yoki 3mi farqi yo'q. Ayrimlarning uylariga boramiz. Uyqudan turg'izib bo'lsam, qarzini to'lab qo'yishni talab qilamiz. Xullas, biz ham xodim, ham majburiy qarzni undiruvchi kollektorlik qilyapmiz. So'nggi 3 kun na ishda halovat bor, na uyquda, deydi bank xodimi. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa bank xodimining aytishicha, 35 nafardan ortiq bank ishchilari oyning so'nggi kunlari kechayu kunduz ishlaydi. Hamma ishlaydi. Kassa pul qabul qiladi, buxgalteriya hisobot qiladi, kredit bo'limi hisobot yozadi. Mijozlarga biriktirilgan xodimlar ularning ketidan quvish bilan ovora. Agar qaysi bir mijoz 3-4 kun kechikib to'ladigan bo'lsa, xodim o'z hisobidan uning qarzini yopib turishga majbur. Mana so'nggi safar bir mijozning yopilmagan to'lovi 600 ming so'm chiqdi. Shuni bank xodimi undira olmasa, o'z hisobidan to'lab turishga majbur, deydi bank xodimi. Uning aytishicha, bank telefonlaridagi so'zlashuvlar arxivi ko'tarilsa, hamma 3 kun tonggacha ishlagani ma'lum bo'ladi. O'z sanoat qurilish bankining Buxoro shahridagi to'qimachilik filiali boshqaruvchisi Avaz Qilichev o'z joyida bo'lmagani uchun u bilan bog'lanish imkoni bo'lmadi. Bank boshqaruvchisi o'rinbosari Eldor Tursunov ozodlik bilan suhbatda ishchilar aytgan iddaolarni tinglab turdi-da, aloqani uzib qo'ydi. O'rinbosar ozodlikning keyingi qo'ng'iroqlarini javobsiz qoldirdi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Xorazm viloyati Xozarost tumani Pitnak shahridagi 3-chi son o'rta maktabning 6-chi sinf o'quvchisi milliy istiqlol g'oyasi fanidan dars beruvchi o'qituvchisi kaltaklab uni tan jarohati yetkazgani haqida ozodlikka shikoyat qildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Voqea 4 aprel kuni Pitnakdagi 3-chi son maktabda ro'y bergan. Jabrlanuvchi sifatida ko'rilayotgan 13 yoshli Doston milliy istiqlol g'oyasidan dars beruvchi o'qituvchisi sinfdoshlarining ko'z o'ngida do'pposlaganini aytdi.
Dars oxir o'rtasidan chiqib ketdim, o'tirmayinda minnadi, o'tirdi, keyin girdidan to'g'rimi yana keldidan dastak to'nganadi. Yana qodayib ko'rsatsam, Kanadadan bir sabbi keyin aytdi, Kanadadan yo'q ko'radi. Daftari past yotgani keyin durdidan yopishib qarovxona tug'urdi.
Qarovxonaga borib nima bo'ldi?
Ustoz qanazinda uradi.
Endi bu nimada yozilyapti? Qarovxonaga qamab ketdi urib deb turibdi. Shunaqa bo'ldimi?
Ha, o'sha daftar kitobim Kanadadan keyin olib ketdi surat. Keyin baridan qarovxonada urdi.
Bolaning qarindoshlari Pitnak shahar ichki ishlar bo'limiga shikoyat qilishgani, lekin hech qanday natija bo'lmaganini aytishdi.
Bu o'zim bir kambag'al, bir yetar-yetmas xo'jalik. Bolaku qo'rqqanam, tutlug'ib yig'lab o'tiribdi. Orqalarini ochib ko'rdim, bir malangdan belini tutib yığılıydı, belinde dertken ben çetken. Yüzünün bir yanı çizdi, kırılgan, lebi kişken, yani dişine de burgamaktı, lebi kan tarafı çapılgandan.
Maktab rahbari Gülü Kurbanova azadlik bilen sohbette, masalani obdon o'rgangani, o'quvchini kaltaklagani haqidagi shikoyatlar ortidan o'qituvchiga ogohlantirish berganini aytdi.
Nechun defterin yo'q, necha o'qimaysan deb aytdi. Keyin chiqib ketgan. Shuning ustida sen qaytarqanlar deb, yangi qaytmagan u bola, ya u yerligi tutadi-ku o'quvchi beribir. Shuni men asl o'qituvchi masalan aytganda aytdik bo'ladi. Shuning o'rtasida bo'lgan. Gapirdim men Sirojga, urma dedim. O'qituvchini endoq ogohlantirib, urma deb gapirib qo'ydim o'zim.
Voqea aybdori sifatida ko'rilayotgan milliy istiqlol g'oyasi fani o'qituvchisi Suroj Sapoyev ozodlikka o'z o'quvchisi onasidan so'kkani uchun g'azabi qo'zigani, lekin bolani aslo urmaganini aytdi.
Hech kim urgani yo'q buni. U просто daftarin qanadasak, bunda gap qaytardi u man. U bola keyin olib chiqib, yana yuzib, ichib, netim bo'ldi, ishlatgani yo'q. Yurdikdan olib chiqqanimizdan chiqmoq, uning yuzi so'kinib chiqib ketdi. Bo'ldi, boshqa gap siz yo'q.
Lekin meni og'zim yirtildi, belim ko'karib chiqdi, shok holatindaman, urdi, ne qorovulni xonasiga kirtib turdi-ku.
Yo'q, aytishim ajoyib, yapmasin, men ekspertiza yapmasin. Og'zi yirtilib, ne boshqa ketgan, kim urdi uni unda deb. Yo'q, yolg'on gapiryapti.
Endi o'qituvchi, masalan, o'qituvchi qanaqa ishlashi kerak? Mana shunaqa holatlarda, masalan, sizni shunaqa qarshilik qilsa nima qilish kerak?
Yo'q, bular 3-4 marta ogohlantirib berib, direktorni yana chiqdimmi, olib chiqaman deb olib ketdim uni. Boshqa hech aytganimiz yo'q uni. U o'zlari umuman tarbiya yo'q ularda. Haqorat deb turdi, mana o'zim anangi panangida chiqib ketib turdi bu yerda. O'tir, daftaring qani, tekshirishma bu maktabda. Qani yozgan desa, men bilmayman, daftar kerak bo'lsa o'zing top deydi. O'qituvchi qasam deydimi bir normal odam balasi. Biz boshqa bir tajriba aytganimiz yo'q. Og'zim yirtildi, boshqa normal chiqib ketdi u yerdan. Men direktor ana yuzda chiqmadi. Qaradi, anangiz sekin ketgan bola u. Nega sen hozir voya yetmayin dedi, hech yetib bo'lmaydi uni. Ammo ballarga urgan sotgan bola emas, men hamma yaxshi ko'radi meni o'qituvchilarimni. Uli kallani buzib beradilar, yani daftaringni topdi. Darsda undan turib yurtdi. O'qituvchi o'tirgan odam darsda turib ketish mumkin menga u. Siz meni fanimdan savol berib ko'ringlar. O'tgan
mavzuda ham.
Milliy iskola g'oyasi. G'oya nima deb so'rab ko'ring. Yo O'zbekiston mustaqillik gulini so'rab ko'ring undan. Bayroq ramzi to'g'risida. O'qish bo'lmagan, daftaring bo'lmadi deb so'rang o'zingdan. Qaysi fandan to'liq daftari bor ekan uni.
Doston Sultonov esa o'qituvchisiga onasidan so'kkanini tan oldi.
Endi bu o'qituvchi aytib turibdi, meni onamdan so'kdi deb turibdi.
Boshda urdi, so'kdi, qarovxonadan chiqqandan keyin nechada suvandan
kechirmishsan? So'kdingizmi?
Ha, u so'kkandan keyin men so'kkan.
Ayni paytda bolaning qarindoshlari muallimga nisbatan jazo ko'rilishini talab qilib, huquq tartibot idoralariga shikoyat qilgan, vrach xulosalarini ham ichki ishlar bo'limiga taqdim qilishgan. Pitnak shahar ichki ishlar bo'limi rasmiysi ozodlikka o'quvchi qarindoshlarning shikoyati o'rganib chiqilayotganini aytdi. O'zbekistonning maktab va kollejlari hamda bolalar bog'chalarida o'quvchi va tarbiyalanuvchilarni o'qituvchilar kaltaklagan haqida ozodlik bundan oldin ham xabar bergan.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. O'zbekiston fermerlik.
Andijon viloyatidagi 31 nafar fermer o'tgan yil urug'lik kartoshka olish uchun O'zbek oziq-ovqat zaxira uyushmasi tizimidagi Gold Atlas Global MCJ'ga o'tkazgan jami 685 million so'm pulini qaytarib ololmayapti. 2018 yilning iyul oyida Gold Atlas Global MCJ Andijon viloyatiga yetkazib bergan urug'lik kartoshka chirib ketgani uchun fermerlar uni olishdan bosh tortgan va bu haqda viloyat qishloq xo'jaligi boshqarmasi vakillari ishtirokida dalolatnoma tuzilgan. Bu voqeadan qariyb 1 yil o'tishiga qaramay, kredit hisobidan qilingan to'lov fermerlarga qaytarib berilmadi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Andijon viloyati hokimligining matbuotga gapirish vakolati yo'qligi uchun ismi sir qolishini so'ragan mulozimi ozodlikka 2018 yilda viloyat bo'yicha urug'lik kartoshka olish uchun 16,5 milliard so'm Gold Atlas Global MCJ hisobiga o'tkazilganini bildirdi. Shu pulning 10.5 milliard so'mi kredit mablag'lari hisobidan Agrobankdan chiqarildi. Bu ishni qilishdan maqsad O'zbekistonda 2018-yilning boshida keskin ko'tarilib ketgan kartoshka narxini barqaror qilib ushlab turish edi. Shuning oldini olish maqsadida 21 fevralda prezident qarori ham chiqqan edi. Gold Atlas Global MCJ Rossiya va Qozog'istondan urug'lik olib kelgan, lekin urug'lik yo'lda ko'p turib qolganmi yoki xaladilnik yaxshi ishlamaganmi, xullas vagondan tushirib tumanlarga olib borganda uning aksar qismi chirib ekishga yaroqsiz bo'lib qolgani ma'lum bo'ldi. Fermerlar bu urug'likni olishdan bosh tortdi, dedi hokimlik mulozimi. Uning aytishicha, tuman bo'yicha 31 fermer xo'jaligining har biri hisobidan urug'lik kartoshkaga deb 16.5 million so'mdan pul olib qolingan. Buloqboshi tumanidagi Fozilxon Abdullayev fermer xo'jaligi vakili Moyidjon Abdullayevning aytishicha, bu xo'jalik urug'lik kartoshkaning na sog'ini, na chirigini ko'rgan.
Bizni kartoshkamiz umuman kelmagan. Puli o'tgan, pul kelmagan. Sotish olib olmaganmiz.
Qancha o'tkazgansizlar? Masalan, nechta tonnaga?
3 tonnaga 17 million, 17.5 million. 5.5 million so'mdan kilos. Bitta prisalitil bozor boshqarmadan. O'sha aptiberadi dedi. Aptiberlarga ap keldi. Xo'p, ayrimlar kelganlarniki tasib ketdi. Shunaqa ayrimlar umuman kelmadi, shunaqa bo'ldi-da.
Deydi fermer xo'jaligi vakili Moyidjon Abdullayev. Buloqboshi tuman qishloq xo'jaligi boshqarmasi mutaxassisi Sardor Ahmedov Ozodlik bilan suhbatda o'tgan yili o'zining kartoshka urug'ligi tarqatishga mas'ul qilib qo'yilganini tasdiqlar ekan, fermerlar o'tkazgan pulni ortga qaytarishga harakat qilganini aytadi.
Ular endi haqiqatda urug'lik kartoshkaga 40 dona fermer xo'jalik pul o'tkazgan, 16.5 milliondan pul o'tkazilgan. Men bordim, borib olib hammasini keldimda oxirida chirigan kartoshka 7 dona fermerga keldi. Men uni olgan paytimda xavijingizni olganman, muzlatilgan holatida. U paytida o'zi yoz payti saratonda olingan. O'zi yetib kelganiga do'r u kartoshka chirib oqib ketgan, yetib kelgan holatiga. U bir. Ikkinchidan, o'sha kartoshkani o'sha 7 fermer olmay qo'ygandan keyin men qolgan fermerlarga urug'lik kartoshkani olmaganman. O'sha 5 fermerning puli qolib ketgan. Shu paytga to'g'ri haliga to'g'ri hal bo'lgani yo'q. 7 nafardiki haqiqatda kelganida u kartoshka umuman yeyishga va iste'mol qilishga umuman yaroqsiz deb dalolatnoma tuzilgan,
deydi tuman qishloq xo'jaligi boshqarmasi mutaxassisi Sardor Ahmedov. Andijon meva uzumlari viloyat agrofirmalar uyushmasi raisi Xushnudbek Shahobiddinov ozodlik savolini eshitar eshitmas aloqani uzib qo'ydi. Gold Atlas Global MCJ bosh direktori Pulat Boboyorovga berilgan mobil telefonlari o'chirilgani bois ozodlik bu mutasaddidan vaziyatga oid munosabat ololmadi. Gold Atlas Global o'zbek oziq-ovqat zaxira uyushmasi tarkibiga kiruvchi MCJ bo'lgani aniqlangach, ozodlik mazkur uyushma raisi Zafar Fayziyev bilan bog'lanishga harakat qildi. Uyushmaning o'zini tanishtirmagan mulozimi muammo mazmunini batafsil yozib olgach, bu haqdagi ma'lumotni raisga yetkazishi va o'zlari ozodlik bilan bog'lanishini bildirdi. 5 aprel kuni o'zbek oziq-ovqat zaxira uyushmasi rahbariyatidan ozodlikka andijonlik fermerlar bilan borayotgan mojaro yuzasidan biror javob kelmadi.
Farg'onalik o'qituvchi meni valyutchikka chiqarib 2900 dollarimni musodara etishdi deb arz qildi. Bosh prokuratura rahbariyati Buxoroda 2 kunda 1900 fuqaroni qabul qildi. Peterburgda terrorchilikda ayblanayotgan 11 markaziy osiyolik ustidan sud boshlandi. Mening fikrim, jamoaviy murojaatlar portalida fohishalar xizmatidan foydalanganlarga ham chora ko'rish taklifi paydo bo'ldi. Ilhom teatri rejissyorni o'ldirishda ayblanib 19 yilga qamalgan mahkum Tojikistonga topshirildi. Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Xorazm viloyati Urganch davlat universitetining texnika fakulteti 3-kurs talabasi 16 mart kuni o'z joniga qasd qilganligi haqidagi xabar Ozodlikka 5 aprel kuni yetib keldi. Ozodlikka yuborilgan xabarda iddao qilinishicha, darslarni yaxshi o'zlashtirmagani uchun kursdan qoldirilgan talaba o'zini osgan. Ammo universitet texnika fakulteti dekani bu iddaolarni inkor qilib, o'z joniga qasd qilgan talaba yaxshi o'qiganini aytadi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ozodlikka 5 aprel kuni Telegram tarmog'i orqali yuborilgan xabarda yozilishicha, Xonqa tumanidan bo'lgan talaba o'z joniga qasd qilgan. Bu yigit 16 mart kuni ertalab soat 8:00 uyining molxonasida o'zini osgan. Hamqishloqlarning aytishlaricha, Urganch davlat universitetining texnika fakulteti 3-kurs talabasi bo'lgan bu yigit kursidan qoldirilgani uchun o'z joniga qasd qilgan ekan, deyiladi xabarda. Ozodlik axloq qoidalari yuzasidan o'z joniga qasd qilgan talabaning ism-sharifini oshkor qilmaydi. Urganch davlat universiteti texnika fakulteti dekani Muzaffar Qurbonov Ozodlik bilan suhbatda o'z joniga qasd qilgan talaba juda yaxshi o'qiganini, fanlarni yaxshi o'zlashtirganini aytadi.
Umuman qarzdorlik bo'lmagan yigitda. O'qishi ham yaxshi bo'lgan, darslarga qatnashishi ham yaxshi bo'lgan, uyda ham hech qanday muammosi bo'lmagan. Semestrni to'liq yakunlagan, umuman bitta ham qarzdorliksiz o'tgan o'qituvchi. Uyda ota-onasi bilan gaplashdik buni. Ota-onasi ham aytadi, hech qanday nima bo'lmagan dedi. Kursdoshlardan so'radim. Unda nimasi bormi desam, yo'q dedi. O'zi o'rtoqlari bilan birga borib kelib yurgan,
deydi texnika fakulteti dekani Muzaffar Qurbonov. O'zbekistonda so'nggi yillarda yoshlar, ayniqsa oliygoh, kollej, maktab o'quvchilarining o'z joniga qasd qilish holatlari ko'paygani kuzatiladi. Ozodlik so'nggi oylarda o'z joniga qasd qilgan o'nlab maktab, kollej o'quvchilari haqida xabar bergan edi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ham Samarqand viloyatida qilgan chiqishida o'z joniga qasd qilish holatlari ko'paygani haqida gapirgan va bunday holatlarni oldini olishga chaqirgan edi. O'zbekiston prezidentining 2019-yil 19-fevraldagi qarori bilan O'zbekiston Respublikasi bosh psixiatri va O'zbekiston Respublikasi bosh suitsidologi lavozimlari joriy etilgan edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Farg'ona shahrida yashovchi, o'zini 29 yoshli o'qituvchi Maqsad Ollaberdiyev deb tanishtirgan shaxs 14 mart kuni uning 2900 AQSh dollari ma'murlar tomonidan musodara qilingani haqida ozodlikka shikoyat qildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ollaberdiyevning iddao qilishicha, u 2900 AQSh dollarini tanishi nomidan qarzga pul so'rab kelgan ayolga berganida O'zbekiston Bosh prokuraturasi huzuridagi departament xodimlari uni noqonuniy valyuta savdosida ayblab, pulini musodara qilgan. Departamentning Farg'ona shahar bo'limi rasmiysi valyuta chayqovchiligiga qarshi muntazam reydlar o'tkazilishini va noqonuniy valyutalar musodara etilishini eslatdi. O'zini Maqsad Ollaberdiyev deb tanishtirgan shaxs iddaosicha, ko'p yillik tanishi undan qarz so'ragan va xolasi Rossiyadan yuborgan 2900 AQSh dollari miqdoridagi pulni unga berib turishga rozi bo'lgan. Xolam Rossiyadan pul jo'natgandi. Tanishimga 3000 ga yaqin pul bor deb qo'ygandim. Qandaydir ayol uyimning oldiga keldi, o'rtog'imning nomidan. Pul beraman degan ekansiz dedi. Ayolning qo'lida 85 million so'm pul. 2900 dollarni berar ekansiz, mana bu pulni olar ekansiz dedi. Shu payt har tarafdan 5 mashinada 10 dan ziyod odam tushib, qo'limni qayirib bosib pulni oldi, del ochishdi, meni noqonuniy valyuta savdosida ayblashdi, deydi Ollaberdiyev. O'zbekistonda fuqarolarning valyuta savdosi bilan shug'ullanishi jinoyat hisoblanadi. Jinoyat kodeksining 177-moddasiga binoan, valyuta oldi-sotdisi bilan qo'lga tushganlarga ma'muriy jazo qo'llanilib, pullari davlat hisobiga musodara etiladi. Mazkur qonunga shu yil yanvaridan kiritilgan o'zgarishlarga muvofiq, noqonuniy valyuta savdosi bilan shug'ullanganlar endi 15 kungacha qamoqqa ham hukm qilinishi mumkin. Maqsad Ollaberdiyev Ozodlik bilan suhbatda o'zi ustidan sud qarorini kutayotganini aytdi. Ollaberdiyev hech qachon dollar furushlik bilan shug'ullanmagani, departament xodimlari uyushtirgan tuzoqqa ilinganini aytdi. Uyushtirib turib mening pulimni olishyapti. Mening oldimga kelgan ayol ham ularga ishlar ekan. Endi Amir Olimxon tirilib kelsa ham bermas ekan pulimni. Bu yerda shunaqa siyosat bo'lyapti, odamlarni pulini shilish, deydi Ollaberdiyev. O'zbekistonda 2017 yil oktyabrdan aholiga dollarni naqd ko'rinishda sotishga banklarga ruxsat berilgan, lekin shunga qaramay yillar davomida mavjud bo'lgan valyuta qora bozori saqlanib qolmoqda. Seshanba kuni poytaxt qora bozorida 1 AQSh dollari 8450 so'mdan olinib, 8550 so'mdan sotilgan. AQSh dollarining markaziy bank belgilagan rasmiy kursi esa 3 aprel kuni 8419 so'mni tashkil etdi. O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi soliq valyutaga oid jinoyatlarga va jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish departamenti hisobotiga ko'ra, o'tgan yili 200 ga yaqin noqonuniy xorijiy valyuta sotish holati qayd etilgan, 30 dan ortiq holat bo'yicha jinoyat ishi ochilgan, 5 million dollardan ziyod noqonuniy valyuta musodara qilingan.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Rossiyaning Sankt-Peterburg shahar metrosida bundan 2 yil oldin sodir bo'lgan portlash bilan bog'liq ochilgan jinoyat ishi bo'yicha 2 aprel kuni sud jarayoni boshlandi. Terrorchilik akti sifatida malakalangan jinoyat ishi doirasida qirg'izistonlik, tojikistonlik va o'zbekistonlik 11 kishi sudlanmoqda. Sud tafsilotlari bilan Moskvadan men Umidbek. Terrorchilik akti Moskva harbiy okrug sudida sudya Andrey Morozov hakamligida ko'rib chiqilmoqda. 2 aprel kuni boshlangan sudga 112 jabrlanuvchidan 14 nafari keldi. Mahkama boshlanishidayoq sudyaning o'z aybingizga iqror bo'lasizmi degan savolga sudlanuvchilar bir ovozdan yo'q deb javob qaytardi. 2 yillik tergov davomida FSB tergovchilari tomonidan yig'ilgan 140 tomli jinoyat ishi sudga taqdim etildi. Mahkama davomida terrorchilikda ayblanib sudlanayotgan Muhammad Yusuf Ermatov maxfiy qamoqxonada qiynoqlarga tutilgani to'g'risida bayonot berdi. 2 aprel kuni Peterburgdagi jamoatchilik nazorat komissiyasi Muhammad Yusuf Ermatov nomidan yuqori instansiyalarga bu masalada shikoyat yuborganini bildirdi. Jamoatchilik nazorat komissiya a'zolarining aytishicha, Ermatov 2017 yilda bir oydan oshiq vaqt davomida isitish batareyasiga bog'langan holda maxfiy turmada ushlab turilgan. Komissiya a'zosi Roman Shirshov qolgan ayblanuvchilar qattiq qo'rqitilgani va qiynoqlar qo'llanilgani borasida ma'lumot berishdan bosh tortayotganini Ozodlik orqali ma'lum qildi.
В том числе опрашивали фигурантов дела следственного изолятора Кресты. Мы встречались с Мухаммад Юсуфом.
Biz bu ishga aloqador bo'lganlarni Kresty izolyatorida so'roq qilgandik. Muhammad Yusuf va Ibrohimjon Ermatovlar bilan uchrashgandik. Bu aka-uka FSBning maxfiy turmasida ushlab turilgani borasida Moskvada bizga xabar kelib tushgandi. Xuddi shunday qiynoqlar qo'llanilganini Azimovlar ham aytgan. Kecha bu dalillar va bayonotlar asosida tegishli idoralarga murojaat yubordik. 3 kunda javob olishimiz kerak, dedi himoyachi Roman Shirshov. Biroq hanuzgacha Rossiya FSBsi va Tergov qo'mitasi qiynoqlar to'g'risidagi ayblanuvchilar va himoyachilar da'volariga munosabat bildirgani yo'q. Sudda Peterburg metrosida xudkushlikda gumonlangan Akbarjon Jalilovning asosiy sheriklari deb prokuror tomonidan aka-uka Abror va Akrom Azimovlar e'lon qilindi. O'zbek muhojirlarining otasi Ahrol Azimov o'g'illariga nisbatan qiynoqlar qo'llanayotgani borasida xabar berishni boshlagandan keyin Rossiya grajdanligidan mahrum etilgandi.
Meni shu 17-yil dekabrda jo'natish olgandan beri hech qanday o'zgarishlar hali bo'lgani yo'q. Naqrot bizni huquqlarimiz, bolalarimiz huquqlari ham poymol bo'lyapti. Sud boshlandi, bolalarni advokatlariga biz pul qila olmadik. Bular hali advokat po nazначению tayinlash nima qilib zashirat qilishni bilmayapti advokatlar, chunki dela bilan tanishgani ruxsat bermadi, vaqt bermadi bularga,
dedi sud mahkamasini kuzatib borayotgan Ahrol Azimov. 2017 yilning 3 aprelida Peterburg metrosida portlash sodir bo'lib, 16 odam jumladan xudkush ekani iddao qilinayotgan 22 yoshli Qirg'iziston fuqarosi Akbarjon Jalilov halok bo'lgan edi. Portlashda 103 odam jarohatlangan. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:20 gacha 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21:22 gacha 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Farg'onalik o'qituvchi meni valyutchikka chiqarib 2900 dollarimni musodara etishdi deb arz qildi. Bosh prokuratura rahbariyati Buxoroda 2 kunda 1900 fuqaroni qabul qildi. Peterburgda terrorchilikda ayblanayotgan 11 markaziy osiyolik ustidan sud boshlandi. Mening fikrim, jamoaviy murojaatlar portalida fohishalar xizmatidan foydalanganlarga ham chora ko'rish taklifi paydo bo'ldi. Ilhom teatri rejissyorini o'ldirishda ayblanib 19 yilga qamalgan mahkum Tojikistonga topshirildi. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar. Marhum prezident Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaning shvetsiyalik advokati Grigor Manje o'zbek hamkasblarini sassiz deya atadi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Marhum prezident Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaning shvetsiyadagi advokati Grigor Manje 5 aprel kuni Twitter sahifasida o'zbekistonlik advokatlar ishiga munosabat bildirdi. 2016 yil dekabri. Mening Gulnora Karimova bilan uchrashishimga 1 marta ruxsat berishdi. Toshkentda 2 kunlik eshituvlar bo'ldi. 20 soatdan ko'proq davom etdi. Mening mijozimga tayinlangan 2 o'zbek advokatidan birortasi bu 2 kun davomida og'iz ochib bir so'z demadi. Sassiz advokatlar bosim ostida. Adolatsiz adolat deb yozdi shvetsiyalik advokat. 1 aprel kuni Zangiotadagi 21 ayollar koloniyasida Gulnora Karimova bilan uchrashgan haqida Twitter sahifasida xabar tarqatgan Grigor Manje 3 aprel kuni O'zbekiston hukumatidan o'z mijoziga berilgan jazo muddatiga oydinlik kiritishni so'radi. Bir necha oydan beri biz O'zbekiston rasmiylaridan Karimovaga berilgan qamoq jazosining qachon boshlanib, qachon tugashini tushuntirib berishni so'rayapmiz. Odam o'g'irlashmi bu? Hozirgacha javob yo'q deb yozdi Toshkentdan qaytib kelgandan so'ng shvetsiyalik advokat. Toshkent rasmiylari shvetsiyalik advokatning o'z mijozi bilan 1-2 aprel kunlari Zangiota koloniyasida uchrashishiga ruxsat berilganini tasdiqladi. Ozodlik bilan Toshkentdan qaytib kelgandan so'ng gaplashgan Manje o'z mijozi vaziyatiga oid tafsilotlarni Twitter'da yozib borishini ma'lum qildi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi Gulnora Karimovaning joriy yil 5 mart kuni jazoni o'tash koloniyasiga qaytarilgani haqida xabar tarqatgandi. Bu bayonotda yozilishicha, korrupsiya va og'ir iqtisodiy jinoyatlarda ayblangan Gulnora Karimova jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyati sudining 2017 yil 18 dekabrdagi hukmi bilan 10 yilga qamalgan. Ammo 2018 yil 1 iyulda bu hukm o'zgartirilib, 5 yil muddatga ozodlikni cheklash jazosiga almashtirilgan. Bosh prokuraturaga ko'ra, 2017 yilgi sud hukmida insonparvarlik nuqtai nazaridan hamda mahkuma jinoiy yo'l bilan orttirilgan pul mablag'larini qaytarish va davlatga yetkazilgan zararni qoplash majburiyatlarini o'z zimmasiga olganligini e'tiborga olgan holda ozodlikni cheklash jazosini o'tash joyi yetib, mahkuma Gulnora Karimovaning o'z tanloviga ko'ra qizi Imon Karimovaning yashash joyi belgilangan. Ammo Gulnora Karimova jazoni o'tash tartibi va shartlarini buzganligi sababli 2019 yil 5 mart kuni jinoyat ishlari bo'yicha Yashnobod tuman sudi tomonidan unga nisbatan tayinlangan jazoning o'talmay qolgan muddati ozodlikdan mahrum qilish jazosi bilan almashtirilib, jazoni umumiy tartibli koloniyada o'tashi belgilangan.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. Vazirlar Mahkamasi shu yil iyun oyida xorijda yashayotgan o'zbekistonliklar ishtirokida tantanali xalqaro forum o'tkazish haqidagi qaror loyihasini muhokamaga qo'ydi. Loyihaga ko'ra, forumdan maqsad xorijda yurgan ilmli, puldor va obro'li o'zbekistonliklarni maxsus videoroliklar, maqolalar orqali mamlakatga tanishtirish hamda ularning talablariga munosib javob berish orqali yurtga qaytishga undashdir. Vazirlar Mahkamasining xorijda istiqomat qilayotgan vatandoshlar xalqaro forumini tashkil etish va o'tkazish to'g'risidagi qaror loyihasi 29 mart kuni normativ huquqiy hujjatlar loyihalar muhokamasi portaliga joylandi. Muhokama 13 aprelga qadar davom etadi. Hujjatda forumni o'tkazish oldidan chet eldagi muvaffaqiyatli o'zbekistonliklar ro'yxatini tuzish, ular haqida videoroliklar, maqolalar tayyorlab matbuotda e'lon qilish, so'ngra esa ularning O'zbekistonga qaytish bo'yicha shartlarini o'rganish belgilangan. Forumning tashkiliy qo'mitasi chet eldagi o'zbekistonliklar orasidan forumda ishtirok etish istagida bo'lganlar ro'yxatini tuzishi, ularni qaytarish bo'yicha qilinayotgan ishlarni Vazirlar Mahkamasi huzurida tuzilgan vatandoshlar bilan muloqot qilish bo'yicha El-Yurt Umidi jamg'armasi saytida yoritib borishi kerak. Loyihada jumladan shunday deyiladi. Xorijiy davlatlarda istiqomat qilayotgan vatandoshlarning ilmiy salohiyati va boy amaliy tajribasini ko'rsatuvchi roliklar, video ocherklar, ko'rsatuvlar, intervyular tayyorlash, O'zbekiston Respublikasining chet eldagi vakolatxonalaridagi tadbirlar doirasida mahalliy televideniye, radio va ijtimoiy tarmoqlarda namoyish etib borish maqsadi ko'zlangan. Shuningdek, forumda qatnashish istagini bildirgan chet eldagi o'zbekistonliklar orasida vataniga qaytish, sarmoya kiritish istagi va shartlarini o'rganish vazifasi ham tashkiliy qo'mitaga yuklangan. Rasmiy xabarga ko'ra, Tashqi ishlar vazirligi Vazirlar Mahkamasining El-Yurt Umidi jamg'armasi buyurtmasiga asosan tadbirga keladigan vatandoshlar uchun kirish vizasini rasmiylashtirib berish kerak. Zarurat tug'ilsa, Toshkent xalqaro aeroportida konsullik va boshqa yig'imlarni undirmasdan rasmiylashtirishni ta'minlash kerak. Shuningdek, O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati va O'zbekiston Airways shirkatlariga forum ishtirokchilarining Samarqandga yetib olish uchun oldindan temir yo'l va samolyot chiptalarini bron qilib, yuqori sifatda transport xizmatini ko'rsatish vazifasi yuklangan. Ayni paytda tadbir mezbon bo'lgan Samarqand viloyat hokimligining ham vazifalar belgilangan. Viloyat hokimligi shaharni obodonlashtirishi, ko'kalamzorlashtirishi kerak. Forum o'tkaziladigan sahna maydonlar va bino inshootlarini hozirlab qo'yishi kerak. Shuningdek, ishtirokchilarga mehmonxonalardan joy ajratish chorasini ko'rish lozim. Loyihada Samarqandda forum ishtirokchilarini tantanali kutib olish, forum davomida ularning sayohatini dastur asosida tashkil etish vazifasi ham belgilangan. Forum tashkiliy qo'mitasiga bosh vazir o'rinbosari Abduhakimov raislik qiladi, tashqi ishlar vaziri Komilov va Samarqand viloyat hokimi Turdimovlar esa unga o'rinbosar bo'ladi. Bu boradagi boshqa tafsilotlar ham ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Umra tashkil qilish uchun Toshkentga kelgan saudiyalik investorning pulini o'margan shaxslar qidiruvga berildi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar Olmazor tuman sudining 13-mart kuni bo'lib o'tgan va Mirziyod Obidov hakamlik qilgan mahkamasida saudiyalik 4 nafar investorni aldab pulini o'marishda ishtirok etgan 3 nafar O'zbekiston vatandoshi ustidan hukm o'qildi. Sud tergov hujjatlarida uyushgan jinoiy guruh a'zolari deb malakalangan Murodbek Shamsiyev 12 yilga, Shavkat Saidvaliyev 9 yilga, Botir Xolmuhammedov esa 7 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Saudiyaning Royal Bird shirkati vakilidan 500,000 AQSh dollar miqdoridagi naqd pulni aldab olib g'oyib bo'lgan O'zbekiston vatandoshlari Zokir Salmanov va Sherzod Ibrayevlar Ichki ishlar vazirligi tomonidan xalqaro qidiruvga berildi. Ularning hammasi O'zbekiston Jinoyat kodeksining 165-modda tovlamachilik, 168-moddasi firibgarlik, 238-modda yolg'on guvoh berish moddalari bo'yicha aybdor deb topildi. 500,000 naqd dollarni firibgarga oldirgan 60 yashar Abdulrahmon Muhammad Anasning vakili ozodlik bilan suhbatda hukm ustidan shikoyat qilishini bildirdi. Norozi hukmdan bizni guvoh sifatida rasmiylashtirib, pulimizni davlat hisobiga o'zlashtirishmoqchi. Biz innovatsion rivojlanish vaziri o'rinbosari tarafidan qabul qilinib, investitsiya kiritayotgan paytda firibgarlar qurboni bo'ldik. Sud aybdorlarni qisman qamagan bo'lsa ham, bizning zararimizni qoplash yo'lini topib bera olmadi, deydi jabrlanuvchi. Suhbatdoshning aytishicha, ayni firibgarlikda O'zbekistonga investitsiya kiritmoqchi bo'lgan Saudiya vatandoshlari Banun Turki, Al-Maymuni, Allahyoni Barra Saudlar ham zarar ko'rgan. Bu tadbirkorlar O'zbekiston turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasidan 2018 yilning 29 oktyabrda olingan litsenziya asosida faoliyat yuritishgan. Innovatsion rivojlanish vazirligining ozodlik 4 aprel kuni suhbatlashgan vakili bu tadbirkorlar 2018 yil aprel oyida vazir o'rinbosari Sherzod Shermatov qabulida bo'lgani va ziyorat biznesi uchun investitsiya kirish mavzusida suhbat bo'lganligini aytdi. Vazirlik mulozimi investorlarning pul o'marilganligi borasida suddan bexabar ekanligini ham bildirdi. Jinoyat ishidagi hujjat va ko'rsatmalarda aks etishicha saudiyalik investorlarni Toshkentga chaqirib pulni shilish g'oyasi hozirda 12 yilga kesilgan Murod Shamsiyev va hozir qidiruvda bo'lgan 38 yashar Ibrayev Bekzodga oid. Hujjatlarga ko'ra, aynan Bekzod Ergashevich Ibrayev haj qilish uchun 2018 yil Saudiyaga borganida investorlarni ilintirgan. Jinoyat hujjatlarida aks etishicha, saudiyalik investorlarning innovatsion rivojlanish vazirligida qabul qilinishi ham vazirlik ham ko'chabolalarga taalluqli Nilufar Yunusova zimmasiga olgan. Jinoyat ishi ta'kidlanishicha, hozirda mahkum sud tomonidan to'da boshlig'i sifatida maqsadda malakalangan Murodbek Shamsiyev Saudiya tadbirkorlaridan olgan 500 ming AQSh dollaridan 300 ming AQSh dollarini Innovatsion rivojlanish vazirligi ta'lim boshqarmasida ishlaydigan Nilufar Yunusovaga bergan. Yunusova keyinroq 150 ming AQSh dollarini ish pismat deya Shamsiyevga qaytib bergan. Jinoyat ishi figuranti Yunusovaga nisbatan tilxat ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar Olmazor tuman sudining 13 mart kuni bo'lib o'tgan sud Yunusovaga nisbatan ajrim yoki hukm chiqarmadi. Sud kotibining ozodlikka aytishicha Yunusovaning aybdor yoki aybdor emasligini navbatdagi sud majlisi hal qiladi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Toshkentda majburiy ijro byurosi xodimlarining 7 yoshli Muhammadni otasidan tortib olishi aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarni larzaga soldi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Videoda bola otasi bilan qolishni istab yig'layotgani, shunga qaramay u uydan olib chiqilib, mashinada qarindoshlari bilan kelgan onasiga topshirilayotganini ko'rish mumkin. Ozodlikning aniqlashicha, voqea 1-aprel kuni Toshkent shahrining Yunusobod tumanida bo'lgan. O'z farzandini otasiga tashlab 3 yilga AQShga ketib qolgan va bu davr ichida eri bilan ajrashgan ayol O'zbekistonga qaytib kelganidan so'ng bolani sud orqali o'z qaramog'iga olishga erishgan. Muhammadning otasi, informatsion texnologiyalar mutaxassisi 32 yoshli Mahmud Matkarimov ozodlik bilan suhbatda Toshkent shahar sudi va xalq ta'limi bo'limi ruhshunoslari ota-bola munosabatlarini bolaning ahvolini to'laqonli o'rganmasdan qaror chiqarganidan norozi ekanini aytdi.
Psixolog hozir zaklyuchenasini mana yurist advokatlarga ko'rsatyapmiz. Katta-katta narushenyalar qilingan. Psixolog zaklyuchenasi. Holatni umuman o'rganilmagan. Videoda ko'rdingiz. Qanaqa munosabatda xayrlashyapmiz? Qanaqa munosabatda u chiqib ketyapti uydan? O'sha kuni ahvolini ko'rdingiz. Mana u podyezdda shunchalik baqirib tushdiki, uni ovozi chiqmay qoldi anaqada. Mashinaga o'tirganingacha.
O'zbekiston Bosh prokuraturasi huzuridagi majburiy ijro byurosi matbuot kotibi Farrux Toshpolatov ozodlik bilan suhbatda bolani otasi qaramog'idan onasi qaramog'iga olish haqida sud qarori chiqqani, ular shu qarorni ijrosini ta'minlaganliklarini aytdi.
Uni ijrosi albatta majburiy ijro byurosi tomonidan amalga oshiriladi. Sud qaror qabul qildiki, uni muhokama qilmasdan majburiy ijro byurosi xodimlari va ijrochilar buni amalga oshirish kerak.
Toshkent shahar xalq ta'limi boshqarmasi qoshidagi bolalarni ijtimoiy huquqiy muhofaza qilish bo'limining ismi ochiqlanmasligini istagan ruhshunos esa bola bilan otasidan tortib olinishidan oldin va keyin suhbat qilganini aytdi. Unga ko'ra, bola onasining yonida o'zini yaxshi his qilyapti.
Sud qarori, tuman sudining qarori, shahar sudining qarori ga asosan olingan. Bola juda hozir ahvoli yaxshi, xavotir olmanglar. 5 minutdan keyin o'sha bola o'zgardi. Bolaning ahvoli yaxshi.
5 minutdan keyin qanaqa o'zgaradi?
Bu onasiga bog'landi. Men chunki sraz orqasidan uyiga borib xabar oldim. Bola onasiga bog'langan, yaxshi o'sha.
O'zbekistonning 1998-yilda qabul qilingan Oila kodeksiga muvofiq nikohdan ajratilganidan keyin voyaga yetmagan bolalar ota-onasining qaysi biri bilan yashash haqida sud qarori beradi. Ayni paytda Mahmud Matkarimov o'z huquqlari doirasida farzandi bilan uchrashishga harakat qilmoqda.
Ana adem deganda meni oldimga keladimi yo'qmi shu narsani men ko'rish uchun yoki ko'rsatish uchun harakat qilaman shu narsani qilishga.
Deydi Mahmud Matkarimov.
Ozod maktub, ozodlikka kelayotgan maktublar rukni. Ozod maktub rukni atrofida bo'layotgan voqea hodisalarga befarq bo'lmagan, aksincha ularni qog'ozga tushirgan, o'z munosabatini bildirgan mushtariylarga ajratilgan. Ozod maktub ozodlik mushtariylarining o'z fikrini erkin ifoda qilishi uchun ajratilgan imkoniyatdir. O'zbekiston fermerlik.
Andijon viloyati prokuraturasi Andijon tumanidagi Abduqahhor vorislari, Sherzodbek oltin dalasi, Jo'rabek fermer xo'jaliklari yerlari tuman hokimining qarori bilan noqonuniy olib qo'yilganiga 3-aprel kuni protest keltirdi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan tuman fermerlar kengashi mutaxassisiga ko'ra, bu fermer xo'jaliklari rahbarlari yerlari olib qo'yilishi haqida ogohlantirilmagan, sudning hal qiluvchi qarori chiqarilmagan. tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Andijon tumani fermerlar kengashi mutaxassisining ozodlikka yuborgan prokuratura maktubida aytilishicha, O'zbekiston Respublikasi Yer kodeksining 24-moddasi 10-bandi hamda fermer xo'jayliklari to'g'risidagi qonunning 13-moddasi 9-bandida yer uchastkasini ijaraga olish shartnomasi taraflarning kelishuviga binoan, taraflar kelishmagan taqdirda esa sud tomonidan o'zgartirilishi yoki bekor qilinishi mumkinligi belgilangan. Biroq Andijon tumani hokimi tomonidan siz bilan kelishuvga erishilmagan hamda sudning hal qiluvchi qarori mavjud bo'lmagan holda qonunga zid ravishda Sherzodbek Oltin dalasi fermer xo'jaligi yer maydonlarini tuman zaxirasiga qaytarish to'g'risida qaror qabul qilingan, deyiladi prokuratura chiqargan xulosada. Viloyat prokurori o'rinbosari Rahmonov imzosi qo'yilgan maktubda ayni shunday mazmundagi maktub Abduqahor vorislari va Jo'rabek fermer xo'jaligi rahbarlariga ham berilgan. Jo'rabek fermer xo'jaligi rahbari Jo'rabek Ro'zi Oxunovning ozodlikka aytishicha, uning yeri noqonuniy ravishda ko'rsatkichlari undan past bo'lgan boshqa fermer xo'jaligiga qo'shib berilgan.
19-yil sharoitigacha aka xudo xolasa mana shartnomani ko'radigan joylardan ham sifatdan ham ko'rsa bo'ladi. Paxtani birdi biriga berib, faqat yaxshi sortga zo'r pulga sotib, chopiq traktor oldim, o'rgillarini oldim, hech kim yalinmaydigan qilib yer uchun ishlash uchun oldim men hamma yo'qdi. 23 yanvar kuni hokim bir tara bilan qarorni bekor qilib, men yerimni olib qo'ydi. Shuni qarangki, endi bu yerda prezidentimizni odilona, oqilona qarorlarida tender orqali moliyaviy holatda, texnika holatini ko'rib berilsin degan. Lekin bu yerda hech narsasi yo'q odamga berilyapti, meni hamma yo'qim bor. 1-yanvar holatiga 142 million men o'zimdan ishlagan tashkilotlardan haqdorman. Himiya, Nefet, MTP, boshqa tashkilotlardan hammasidan qog'ozlarim bor. Shunga qaramasdan meni ogohlantirmasdan yerimni olib shunday boshqasiga berib yubordi,
deydi fermer Jo'rabek Ro'zi Oxunov. Tuman fermerlar kengashi mutaxassisiga ko'ra, viloyat prokuraturasining protesti asosida bu ish ma'muriy sudda ko'rib chiqiladi. Ozodlik Andijon tumani hokimi Ulug'bek Isomiddinovning mobil telefoniga bir necha marta qo'ng'iroq qildi, lekin hokim qo'ng'iroqlarni qabul qilmadi. Qishloq xo'jaligi yerlarini maqbullashtirish haqidagi hukumat qarori ortidan yerlari qonunlarga zid ravishda olib qo'yilgan fermerlar shikoyati ozodlikka kelishdan to'xtamayapti. Prokuraturaning bu tadbirda hokimlar qaroriga protest keltirishi O'zbekistonda juda kam uchraydigan holatlardan biridir.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Ayollarni o'ldirib, murdalar bilan jinsiy aloqa qilganlikda ayblangan o'zbekistonlik manyak bir umrga qamaldi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Moskva shahar sudi 46 yoshli o'zbekistonlik Baxtiyor Matyoqubovni Moskvada va Moskva viloyatida ayollarni o'ldirib, ularning murdalari bilan jinsiy aloqa qilganlikda aybdor deb topdi va umrbod qamoq jazosiga hukm qildi. Moskva tergov qo'mitasining 2-aprelda bildirishicha, bundan tashqari sud o'ldirilgan ayollardan birining onasi foydasiga Matyoqubovdan 5 million rubl, ya'ni taxminan 76500 dollar undirib berish to'g'risida qaror chiqardi. Xabarda aytilishicha, Matyoqubov sudda faqat Rossiyada sodir etgan 5 ta qotillikni bo'yniga oldi. 5-mart kuni Matyoqubov jinoyat sodir etilgan yerda tergov eksperimenti olib borilayotgan paytda tergovchiga ayollarni qanday o'ldirgani to'g'risida gapirib berayotgani haqidagi video YouTube'da e'lon qilingan edi.
Измайловский парк, где я убивал по фамилии Дусенко.
Avvalroq Matyoqubov 1-marta O'zbekistonda o'smirni zo'rlab 15 yilga qamalgani, qamoqdan chiqqach Moskvaga ishlagani kelgani va oradan 2 oy o'tgach talonchilik qilgani uchun qo'lga tushgani xabar qilingan edi. 2014-yilda qamoqdan chiqqan Matyoqubov Moskvada yashay boshlagan. 2015-yilning yanvaridan aprelgacha Moskva va Moskva viloyatida qator ayollarni pichoqlab, ularning jasadlari bilan jinsiy aloqa qilgan. Tergovning bildirishicha, shundan keyin u Toshkentga borib bir ayolni, Kiyevda esa ikkita ayolni o'ldirgan. Biroq sudda Matyoqubov Toshkent va Kiyevda sodir etilgan bu jinoyatlarni bo'yniga olmadi. O'zbekiston, Ukraina va Rossiya maxsus xizmatlari Matyoqubov kamida 30 ta qotillikka aloqador ekanini isbotlashga harakat qilgan. Moskva tergov qo'mitasi raisining katta yordamchisi Yuliya Ivanova matbuotga
Длительное время Матякубову удавалось скрыться от органов следствия.
Uzoq vaqt Matyoqubov tergov organlaridan yashirinib yurishga muvaffaq bo'lgan Baxtiyor Matyoqubov Rossiya so'rovi bilan 2017-yilning dekabrida Kiyevda qo'lga olingan va Moskvaga ekstraditsiya qilingan deb bildirdi. Tergov doirasida 25 nafar jabrlanuvchi va guvoh so'roq qilingan, 35 dan ortiq murakkab ekspertiza, jumladan molekulyar genetik, biologik, psixologik, seksologik, psixiatrik ekspertizalar o'tkazildi. Psixologik, seksologik, psixiatrik ekspertiza xulosasiga qaraganda ayblanuvchida hissiy ruhiy parokandalik, jahldorlik, ayollarga nisbatan shaxsiy adovat va o'ch olishga moyillik kabilar aniqlandi, deyiladi tergov qo'mitasi xabarida. Matyoqubovning O'zbekistonga ekstraditsiya qilinishi kutilmoqda. U Toshkentda sodir etgan jinoyatlar uchun sudlanadi. Bundan avval Ukraina sudi Baxtiyor Matyoqubovni umrbod qamoqqa mahkum etgan edi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Prezidentning kenja qizi Nukusda qurilgan maxsus bolalar bog'chasi yuz ochtisida ishtirok etdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 4-aprel kuni Nukus shahrida O'zbekistonda birinchi ixtisoslashtirilgan maktabgacha ta'lim muassasasining tantanali ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Maktabgacha ta'lim vazirligi matbuot xizmatining bu haqdagi xabariga ilova qilingan suratlarda marosimda maktabgacha tarbiya vazirligi rahbari Agrippina Shin, vazirlikning maktabgacha ta'lim muassasalari faoliyatini tashkil etish boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Shahnozaxon Shavkatovna Mirziyoyeva boshqa rasmiylar va jamoatchilik vakillari ishtirok etganini ko'rish mumkin. Maktabgacha ta'lim vazirligi matbuot xizmatiga ko'ra, mazkur muassasa turli jismoniy nuqsonlari bo'lgan bolalarni ijtimoiy madaniy muhitga jalb etish, ularni maktabgacha ta'lim va sog'lomlashtirish reabilitatsiyasi bilan ta'minlash imkonini yaratib beradi. Nukus shahridagi reabilitatsiya ta'lim muassasasi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 16 avgustdagi Orolbo'yi mintaqasi bolalari uchun reabilitatsiya markaziga ega bo'lgan davlat ixtisoslashtirilgan ko'p tarmoqli maktabgacha ta'lim muassasasini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi PQ3909 sonli qaroriga muvofiq tashkil etildi. Ushbu maktabgacha ta'lim muassasasi 120-150 nafar imkoniyati cheklangan tarbiyalanuvchilarga mo'ljallangan, deyiladi Maktabgacha ta'lim vazirligi matbuot xizmati xabarida. Aytilishicha, Nukus shahrida reabilitatsiya ta'lim muassasasining qurilishi va uning jihozlanishi xorijiy va mahalliy investorlarning beg'araz yordami hisobidan to'liq amalga oshirilgan. Maydoni 3447 kvadrat metr bo'lgan 2 qavatli binoda standart xonalardan tashqari basseyn, davolash jismoniy tarbiya zali, 2 fizioterapiya xonasi, 2 massaj xonasi, sensor xonasi, mayda motorikani rivojlantirish, ijtimoiy maishiy moslashish, musiqa va art terapiya xonasi, ortoped, psixolog, pediatr, dietolog, logoped, reabilitolog, psixonevrolog, metodist va navbatchi shifokor xonalari mavjud. Orol bo'yi mintaqasida bolalar salomatligi masalasi dolzarb bo'lib qolmoqda. Qoraqalpog'iston Respublikasida 2018 yilning 1-yanvar holatiga 7 yoshgacha bo'lgan nogiron bolalar soni 2013 yilga nisbatan 17.5%ga oshdi. Shu munosabat bilan Respublika Prezidentining tashabbusiga ko'ra Nukus shahrida O'zbekistonda birinchi reabilitatsiya ta'lim muassasasi tashkil etildi. Bu yerdagi bolalar ilgari ijtimoiy madaniy muhitga qo'shila olmas edilar. Ko'p tarbiyalanuvchilar hayotining asosiy qismini uy devorlari ortida o'tkazardilar. Shuningdek, biz Nukus shahrida erta aralashish tamoyilini amalga oshirishni boshlamoqdamiz. Ma'lumki, bola miyasining 85% hayotining birinchi 5 yili mobaynida rivojlanadi. Jismoniy rivojlanishida turli nuqsonlari bo'lgan bolalar haqida gap ketganda, mashg'ulotlarning har bir kuni muhim ahamiyatga ega. Korreksion rivojlantiruvchi ishlarni o'z vaqtida amalga oshirishni ta'minlash maqsadida biz ushbu maktabgacha ta'lim muassasasiga qabul qilish yoshini 3 yoshdan 2 yoshgacha pasaytirdik, degan maktabgacha ta'lim vaziri Agrippina Shin. Nukus shahridagi ixtisoslashtirilgan maktabgacha ta'lim muassasasi Orol bo'yi mintaqasining chekka hududlarida yashovchi bolalar ushbu muassasada tunda qolishi uchun haftasiga 5 kun mobaynida tunu kun ishlaydi. Kunning 1-yarmida tarbiyalanuvchilar maxsus pedagogika bo'yicha malaka oshirish kurslarini tamomlagan tarbiyachilar bilan o'quv dasturi bo'yicha shug'ullanadilar. Kunning 2-yarmida esa shtatdagi tibbiy xodimlar nazorati ostida sog'lomlashtirish reabilitatsiya muolajalaridan o'tadilar, deb xabar qildi Maktabgacha ta'lim vazirligi matbuot xizmati. Prezident Shavkat Mirziyoyevning kenja qizi Shahnoza Mirziyoyevaning O'zbekistonda yangi tashkil etilgan Maktabgacha ta'lim vazirligidagi lavozimi o'tgan yilning yanvarida e'lon qilingan edi. Vazirlik saytiga joylashtirilgan rasmiy ma'lumotga ko'ra, Shahnoza Shavkatova Yusufovna Mirziyoyeva maktabgacha ta'lim muassasalari faoliyatini tashkil etish boshqarmasi boshlig'i o'rinbosaridir. Ushbu boshqarma davlat, nodavlat va muqobil ko'rinishdagi bolalar bog'chalari faoliyatini tashkil etish bilan shug'ullanishi yozilgan. Shahnoza Mirziyoyeva dastlab 2017 yil 19 dekabr kuni Prezident Mirziyoyev raisligida o'tkazilgan video selektor yig'ilishida vazir Agrippina Shinning yonida o'tirgan edi. Shahnozaning eri, Mirziyoyevning kichik kuyovi Otabek Umarov, qaynotasining tansoqchisi degan ma'lumotlar mavjud.
O'zbekiston siyosat.
Bosh prokuratura rahbariyati Buxoroda 2 kunda 1009 fuqaroni qabul qildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 2-3 aprel kunlari O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi rahbariyati Buxoro viloyatida sayyor qabul o'tkazdi. Bu haqda Ozodlikka xabar qilgan Bosh prokuratura matbuot xizmatiga ko'ra, qabul aholi bilan bevosita va ochiq muloqotni ta'minlash, mavjud muammolarni aniqlash hamda ularni joyida bartaraf etish yuzasidan tezkor choralar ko'rish maqsadida o'tkazilgan. Xabar qilinishicha, 2 aprel kuni Jondor tuman musiqa va san'at maktabi binosida o'tkazilgan sayyor qabul ning ilk kunida 312 nafar fuqaro uchrashuvda ishtirok etdi. Ulardan jami 245 ariza qabul qilingan. Kelib tushgan murojaatlarning 37-tasi joyida hal etildi. Xususan 14 fuqaro ishga joylashtirildi. 13 fuqaroga davolanish uchun yo'llanma berildi. 2 fuqaroning uy-joy masalasiga oid arizasi qanoatlantirildi. 1 fuqaroga yer ajratildi. 3 tadbirkorga jami 400 million so'mlik kredit ajratildi. 1 tadbirkorning faoliyatidagi muammosi ijobiy hal etildi deyilgan xabarda. Aytilishicha qolgan 208 ta murojaat alohida nazoratga olingan. Qabul qilingan murojaatlarning 64-tasi sud qarorlari bo'yicha, 23-tasi surishtiruv va tergov masalalari yuzasidan, 146-ta ijtimoiy-iqtisodiy masalalar bo'yicha kelib tushdi. 3 aprel kuni Kogon shahar hokimligi binosida bo'lib o'tgan sayyor qabulning 2 kunida 697 fuqaro uchrashuvda ishtirok etgan. Ulardan jami 450 ta ariza qabul qilingan. Kelib tushgan murojaatlarning 41-tasi joyida hal etildi. Xususan 12 fuqaro ishga joylashtirildi. 7 fuqaroga davolanish uchun yo'llanma berildi. 1 fuqaroning uy-joy masalasiga oid arizasi qanoat 8 tadbirkorga jami 670 million so'mlik kredit ajratildi. 5 fuqaroga moddiy yordam va nafaqa tayinlandi deyilgan Bosh prokuratura matbuot xizmati xabarida. Qolgan 409 ta murojaat alohida nazoratga olindi. Qabul qilingan murojaatlarning 122-tasi sud qarorlari bo'yicha, 63-tasi surishtiruv va tergov masalalari yuzasidan, 244-ta ijtimoiy-iqtisodiy masalalar bo'yicha kelib tushdi. Buxoro viloyatida o'tkazilgan 2 kunlik sayyor qabul davomida jami 1009 fuqaro qabul qilinganini, ulardan 695 nafari ariza bilan murojaat qilganini, murojaatlarning 78-tasi joyida hal etilganini, qolgan 617-ta murojaat alohida nazoratga olinganini xabar qildi Bosh prokuratura matbuot xizmati.
O'zbekiston salomatlik.
Yomon ovqatlanish bilan bog'liq o'lim soni bo'yicha o'zbekistonliklar dunyoda birinchi o'rinda. Tafsilotlar bilan Mehribon. Kundalik ovqatlanish bilan bog'liq kasalliklar va ular sabab bo'layotgan o'limlar soni bo'yicha dunyoning 195 davlatida o'tkazilgan ilmiy tadqiqot xulosasiga ko'ra, bunday o'lim soni bo'yicha O'zbekiston dunyoda birinchi o'rinda. Unga ko'ra, yiliga har 100 ming o'zbekistonlikdan 892 nafari nosog'lom ovqatlanish bilan bog'liq yurak-qon tomir, saraton va diabet 2 kabi kasalliklar tufayli hayotdan ko'z yummoqda. Bunday o'lim soni eng kam kuzatilgan Isroilda esa bu ko'rsatkich har 100 odamga 89-tani tashkil etadi va bu o'zbekistonliklar orasidagi o'lim darajasidan 10 barobarga kamdir. Olimlarga ko'ra, ovqatdagi tuz miqdorining balandligi, kundalik ovqat tarkibida butun sonli boshoqlilar va meva-sabzavotning kamligi inson umrini qisqartiradigan eng kuchli omillardir. Tibbiy tadqiqotlar tuz iste'moli va yurak-qon kasalliklari o'rtasida bevosita aloqa borligini ko'rsatgan. Tuz qon bosimi ko'tarilishiga sabab bo'lsa, qon bosimining muntazam baland bo'lishi esa qon tomirlarida tiqin hosil bo'lishi va o'z navbatida infarkt va insultga olib keladi. Butun donli mahsulotlar, meva-sabzavot va yong'oqni kundalik iste'molga kiritish esa mutaxassislarga ko'ra yurak-qon tomir tizimini himoyalashga xizmat qiladi va bu kasalliklar sabab ro'y beradigan o'lim oldini olishga imkon beradi. Tadqiqot xulosasiga ko'ra, ortiqcha tuz iste'mol qilish global maydonda yiliga 3 million, ovqat tarkibida butun sonli mahsulotlar kamligi esa 3 million va sabzavot kamligi esa 2 million o'limga sabab bo'lmoqda. Kundalik ovqatdagi tuz va oq un miqdorini keskin kamaytirish, ayni paytda meva-sabzavot, har xil yong'oq iste'molini ko'paytirish, yurak-qon tomir, diabet 2 va saraton kabi kasalliklarga chalinish ehtimolini jiddiy kamaytiradi. Xulosasi Lancet meditsina jurnalida 3-aprel kuni e'lon qilingan tadqiqot 195 ta davlatda ayni shu kasalliklardan 1995-2017 yillar davomida o'lganlar statistikasi va har bir davlat aholisining kundalik ovqatlanishiga oid ma'lumotlar asosida hozirlangan. Tibbiyot tarixidagi eng keng ko'lamli va uzoq muddat olib borilgan bu tadqiqotni Bill va Melit Gates jamg'armasi moliyalagan. Joriy yilning boshida Germaniyadagi Friedrich Schiller universiteti olimlari tuzgan reytingda ham O'zbekiston noto'g'ri ovqatlanishdan o'layotganlar soni bo'yicha yetakchilikni egallagan edi. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.